Bamidbar, chapter 3, verse 14.
Amen. Vaydaber Adonai el Moshe Bamidbar Sinai lemor.
15.
Pekod et b'nei Levi Levet avotam lemishpechotam Kol zachar מבן חודש ומעלה תפקדם.
16.
ויפקוד אותם משה על פי אדוני כאשר צווה.
17.
ויהיו אלה בני לוי בשמותם Gershon, Ukhat, Umarari.
18.
Ve'ele shmot b'nei Gershon, l'mishpachotam, livni v'shim'i.
19.
Uv'nei Kehat, l'mishpachotam, Amram v'yitzhar, Chevron ve'uziel.
20.
Uvnei mirari l'mishpechotam machli umushi. Elehem mishpechot halevi levet avotam.